Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr. Στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν εξαιρετικά ταλαντούχο ηθοποιό, τον Ιωάννη Αθανασόπουλο, και μαζί του θα πάμε στο θέατρο Χώρα, όπου εκεί το αριστούργημα του Μάρτιν Σέρμαν με τίτλο Bent, που έχει ως βασικό θέμα τον απαγορευμένο έρωτα δύο ανδρών σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση το 1936, ανεβαίνει μέσα στον Οκτώβριο σε λίγες μέρες σε δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια. Το έργο αυτό ανέβηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1979 και σύντομα παρουσιάστηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Στην Ελλάδα γνωρίσαμε το Bent μέσα από την πολύ επιτυχημένη σκηνοθετική και μεταφραστική ματιά του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος όμως, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση, είναι στη συντροφιά μας να μας πει περισσότερα. Ιωάννη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σου.
Να είσαι καλά.
Ανεβαίνει λοιπόν αυτή η παράσταση. Στις 21 Οκτώβρη έχουμε πρεμιέρα στο θέατρο Χώρα.
Είστε έτοιμοι?
Είμαστε σε εντατικούς ρυθμούς, σε εντατικές πρόβες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ο Πέτρος Ζούλιας έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα με πολύ καλούς ηθοποιούς. Και είμαστε τώρα, ξέρεις, είναι τα τελευταία, οι τελευταίες μέρες που λίγο προσπαθούμε να βρούμε τις λεπτομέρειες, προσπαθούμε να βρούμε λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά ενώ στην εξέλιξη και την πορεία της παράστασης. Ένα σπουδαίο έργο, ένα υπέροχο έργο που έχει γράψει ο Μάρτιν Σέρμαν, ένα έργο το οποίο εξυπνεί την αγάπη, τονίζει ένα επίκαιρο θέμα, το πόσο αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα και το πόσο αποδεχόμαστε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από τους άλλους, και ένα θέμα κοινωνικό, ένα θέμα το οποίο θα υπάρχει νομίζω για πάντα. Και μέσα από αυτό βλέπεις δύο άντρες να αγαπιούνται και να ερωτεύονται σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στην εποχή του Χίτλερ, όπου το διαφορετικό ήταν και απαγορευμένο.
Ο Σέρμαν είναι ένας, πώς να το πω, ονειροπόλος δεν θα το έλεγα, αλλά ένας άνθρωπος που ονειρεύεται μέσα από τα κείμενά του και στο συγκεκριμένο ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο για την ανθρωπότητα.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Μέσα από τα έργα του, που σίγουρα πραγματεύονται πολλά και από τα έργα του και πραγματικότητα, ευελπιστεί στο καλύτερο και στην αποδοχή και σε ένα μέλλον το οποίο όλοι θα είναι ίσοι, όλοι θα είναι ίδιοι και δεν θα υπάρχει κανένας κατώτερος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ευφιέστατος, με πολύ ωραίο χιούμορ και πολύ πολύ ωραία γραφή, γιατί μέσα από αυτό το έργο δεν θέλει να δείξει. Θέλει να δείξει το θέμα της ομοφιλοφιλίας αυτό καθ' αυτό, με την ότι πρέπει να δείξει μέσα από τη γραφή ότι επιτέλους πρέπει να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα, όποια και αν είναι αυτή. Τώρα τη χάνει είναι η σεξουαλικότητα, η σεξουαλική διαφορετικότητα εννοώ, αλλά γενικά το διαφορετικό θα πρέπει πια να είναι και αποδεκτό. Αυτό.
Μάλιστα. Γιατί το Bent αφορά πολιτικά αλλά και ιδεολογικά στη σημερινή εποχή?
Θεωρώ ότι το Bent αφορά γιατί, ας πούμε, νομίζω είναι μια ζούμε και τώρα στιγμές έντονες, όταν ας πούμε βλέπεις στην Ευρώπη ότι υπάρχουν πολλές παρατάξεις ακροδεξιές οι οποίες ανθίζουν. Βλέπεις ότι έρχεται αυτό το θέμα το οποίο ταλανίζει ακόμα πολλές κοινωνίες, ακόμα και την Ελλάδα, έτσι. Βλέπεις ας πούμε ότι βλέπουμε ότι παλιότερα, ευτυχώς τώρα είναι λιγότερα τα σημάδια φαινομένων ακροδεξιών, φασιστικών κινημάτων, και είναι ωραίο που έρχεται τώρα αυτό το κείμενο για να δείξει ότι κάτι πάει να πει, κάτι πάει να γίνει. Και σίγουρα, να σου πω Νίκο, νομίζω ότι θα αφορά ιδεολογικά και τις επόμενες γενιές. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει. Όσο ανθίζουν στην Ευρώπη κινήματα φασισμού και κινήματα ρατσικά, αυτό το πράγμα θα έρχεται, και είμαι πολύ χαρούμενος για να τονίζει ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά.
Ιωάννη, και επειδή ο πλανήτης δεν είναι μόνο η Ευρώπη, βλέπουμε και στην Ασία σε άλλα μέρη του κόσμου που υπάρχουν σκοταδιστικά καθεστώτα. Το τι ακριβώς γίνεται εδώ, το κοριτσάκι έβγαινε η τούφα από τα μαλλιά της, από το μαντίλι της, και είδαμε το τι έγινε και τι γίνεται στο Ιράν.
Απλά σου λέω τώρα για την Ευρώπη, γιατί βλέπω και στην Ιταλία που τώρα κάπως την πρωθυπουργός καινούργια είναι με την ακροδεξιά, ή στη Γαλλία με τη Λεπέν και με όλα αυτά. Βλέπεις κάτι πάλι δυστυχώς πάει να ξυπνήσει. Εύχομαι η Ελλάδα να είναι όπως είναι τώρα, με την ότι βλέπεις ας πούμε ότι λίγο τα φασιστικά παρατάξεις, φασιστικές, καταλαβαίνεις, οι ναζιστικές, δεν ξέρω πώς να το πω, λίγο έχουν πέσει.
Μάλιστα.
Μακάρι να μην, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο ανησυχητικό όλο αυτό. Δηλαδή θυμάμαι περιστατικά ας πούμε στον Γκάζι ανθρώπων, μιλάω για τον Γκάζι ας πούμε, που είναι μια συνοικία που συχνάζουν πολύ και οι άνθρωποι με τα πιο πολλά gay bar και όλα αυτά. Βλέπεις ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονταν επιθέσεις, δέχονταν bullying, δέχονταν. Και επίσης τώρα δεν γίνεται το 2020, γιατί λέμε για το 2019 να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σε μια σύγχρονη Ευρώπη.
Είναι καλύτερη η κατάσταση τώρα στη χώρα μας, Γιάννη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
Κοίταξε, δεν θέλω να προσβάλλω τις προηγούμενες γενιές, αλλά όσο υπάρχουν νέες γενιές με ανοιχτά μυαλά, ανοιχτές κεραίες και πιο, δεν ξέρω, πιο χυμορφό, πιο εκπαιδευμένοι στο διαφορετικό, νομίζω τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αν με ρωτάς κριτικά με την Ευρώπη, είμαστε ακόμα πίσω.
Μάλιστα.
Αλλά νομίζω ότι όσο έρχονται οι επόμενες γενιές, που είναι λίγο πιο ανοιχτό μυαλές, αν θες να το πω, θεωρώ ότι κάτι κάνουμε καλά. Αλλά ακόμα δεν νομίζω ότι είμαστε. Νομίζω ότι είμαστε ένα 60%.
Πιστεύεις ότι ακόμα και μέσα σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο όπως ήταν αυτή στην οποία διαδραματίζεται το έργο, όπου
το έργο,
πραγματικά είναι στο πιο σκοτεινό σημείο που έζησε η Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί το ιστορικό πλαίσιο είναι ο χώρος του Auschwitz. Λοιπόν, πιστεύεις ότι μέσα σε σκοτεινές περιόδους ο άνθρωπος πάντοτε αναζητά το φως και την ελπίδα, ή μάλλον πρέπει να το κάνει αυτό?
Σίγουρα, καταρχάς, και μέσα από πολύ σκοτεινές εποχές, για παράδειγμα, αν είσαι το θέατρο, μέσα σε μια σε δύσκολες εποχές,
ανθίζει
συγγραφείς, λογοτέχνες, ποιητές, βγάζουν, εμφανίζουν διαμάντια, ας πούμε, στην ανθρωπότητα. Νομίζω ότι μέσα από τις σκοτεινές πλευρές, ο άνθρωπος είναι τόσο δυνατός από τη φύση του, που βρίσκει τρόπους να ανθίσει και να εξελιχθεί. Ας πούμε, εδώ, για παράδειγμα, στην καραντίνα, τώρα που σου λέω που είναι κάτι πολύ, είναι μια σκοτεινή εποχή για όλους, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό. Ήταν στην αρχή δύσκολο που μείναμε μέσα σπίτια, αλλά κατά την άλλη ήταν πολύ καλό, γιατί έκανε ο καθένας έναν απολογισμό, έκανε μια ενδοσκόπηση εσωτερική και μια διαδικασία για να δει πώς είναι όντως αυτό το πράγμα να σημαίνει στην ανθρωπότητα, και στην τέχνη και σε οποιοδήποτε τομέα. Νομίζω ότι ήρθαν πολύ ωραία πράγματα και νομίζω ότι, δεν σου λέω ότι μπορεί να γίνεται συνέχεια, αλλά χρειάζονται κάποιες τέτοιες εποχές για να λίγο να μας ταρακουνούν και να συνειδητοποιούμε και εμείς οι ίδιοι ποιοι είμαστε και να πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα, που σίγουρα δεν μπορεί να είναι κακό, θα είναι καλύτερο, γιατί εξελισσόμαστε.
Ιωάννη, πριν πούμε τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης, τηλεοπτικά θα σε δούμε πουθενά φέτος το χειμώνα?
Τηλεοπτικά προς το παρόν όχι, αλλά η σεζόν είναι τόσο μεγάλη, οι σειρές τόσες πολλές.
Τόσες πολλές.
Οπότε μπορεί και να με δείτε. Απλά δεν είχα, συζητούσα για δύο δράματα, δεν ευδοκίμησαν. Το περιμένω με χαρά.
Μάλιστα.
Το επόμενο, τον επόμενο ρόλο που θα βρεθεί μου. Τώρα κάνω focus στο band που ξεκινάμε 21 Οκτώβρη. Ό,τι θέλει, ας έρθει. Με χαρά.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι εσύ έπαιξες και με ιδιαίτερη επιτυχία στις Μέλισσες, και μάλιστα προχθές συζητώντας με κάποιους μου είπε ότι η τηλεοπτική εποχή, θα λέμε ότι ήταν η πριν τις Μέλισσες και η μετά τις Μέλισσες.
Ναι. Το έχει πει κατένα δασκάλου με περίσσια περηφάνεια και το υποστηρίζω και το αστερνίζομαι στο μέγιστο βαθμό, γιατί συμβαίνει μετά από τις Μέλισσες να έρχονται ωραίες σειρές. Επίσης, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι επιτέλους η παραγωγή δίνει ευκαιρίες σε νέους ηθοποιούς που είναι στο θέατρο μοιημένοι πιο πολύ να μπορούν να κάνουν, να δείξουν ποιοι είναι και να εμφανιστούν στο τηλεοπτικό κοινό. Οπότε η χαρά είναι τεράστια. Και υπάρχουν πολλές σειρές. Δεν πειράζει, η αγορά δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά τουλάχιστον βλέπεις ότι ανθίζουν επίσης όμορφοι, ωραίες γραφές από Έλληνες σεναριογράφους, και είναι πολύ βασικό να το λέμε αυτό.
Και λογοτέχνες.
Ναι, φυσικά. Είναι ωραία και τα ξένα project, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν και Έλληνες όπου το μυαλό τους είναι φωτεινό και δημιουργούν πολύ ωραία πράγματα.
Λοιπόν, Ιωάννης Αθανασόπουλος, ο ένας πρωταγωνιστής της παράστασης του Μπεντ. Οι υπόλοιποι?
Ο άλλος πρωταγωνιστής είναι ο κύριος Μέμος Βεγνής, και είμαι πολύ χαρούμενος που γιατί συνεργαζόμαστε πρώτη φορά. Συμμετέχουν επίσης στην παράσταση ο Μανώλης ο Θοδωράκης, ο Δημήτρης ο Καραμπέτσης, ο Γιάννης ο Σίλτος, ο Τζέιμς ο Ρόντι, ο Χρήστος Ζαχαριάδης και ο Σπύρος ο Δούρος.
Μάλιστα. Και θα παίζετε Τετάρτη στις 8, Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7, και περιμένουμε την πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου να σας απολαύσουμε. Όλα αυτά στο θέατρο Χώρα Αμοργού 20 στην Κυψέλη.
Και βέβαια σκηνοθεσία ο Πέτρος Ζούλιας
και δραματουργία.
Κύριος Πέτρος Ζούλιας και δραματουργία. Και θέλω να σου πω ότι του οφείλω ένα πολύ μεγάλο. Πρέπει να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου δίνει με αυτήν την παράσταση μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αναπτυχθώ με έναν πολύ σπουδαίο ρόλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε και αυτά. Κατάλαβες.
Βεβαίως. Ιωάννη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και να σε ευχαριστήσω που διέκοψες την πρόβα σου για αυτή την συνομιλία.
Μπαίνω μέσα, μπαίνω μέσα. Σε περιμένουμε και περιμένουμε όλο τον κόσμο να δει αυτή την παράσταση.
Να είσαι καλά, Ιωάννη. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.